Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի 2024 թվականի առաջին թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 2024-ը մեկնարկում է աղմուկալի սկանդալով, երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ հանրային հեռուստատեսությունը հրաժարվում է կեսգիշերից առաջ հեռարձակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը, որն է իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող խոշորագույն հեռուստակայանի նման որոշման պատճառը։ Առաջիկա օրերին կամփոփենք նաև 2023 թվականի արդյունքները՝ Ղարաբաղի կորստից մինչև Երևանի հավաքան ընտրություններ։ Նախ սակայն այժմի լուրերը։ Հայաստանն այսօրվանից ստանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունն այս արդիվ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը հաղորդագրություն է տարածել նշելով, որ մոտ ապագայում ակնկալվում է Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարներին, որը նվիրված է լինելու ԵԱՏՄ կառույցներում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններին։ 2024-ին Ադրբեջանն առնվազն 1 միլիարդ մանաթ, շուրջ 590 միլիոն ամերիկյան դոլար կներդնի ռազմարդյունաբերության ոլորտում, այս մասին նախորդ գիշեր իր ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մեր ռազմական արտադրանքի ծավալն ու տեսականին մեծ չափով կավելանա, հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ամանորի գիշերը ռուսական զորքերն անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններին, այդ թվում նավահանգստային Օդեսային, որտեղ տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ 1 մարդ զոհվել է և 9 վիրավորվել են։ Թայվանի և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության վերամիավորումն սապելի է ամանորյա ուղերձում, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը։ Հայրենիքի վերամիավորումը պատմականորեն անխուսափելի է, հայտարարել է նա։ Չինաստանի ղեկավարի հայտարարությունը հնչել է Թայվանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես 2024 թվականի առաջին ժամերն աչքին կան տարվա առաջին քաղաքական սկանդալով, որի կիզակետում հայտնվեցին իշխանությունների գլխավոր քարոզչական գործիք համարվող հանրային հեռուստաընկերությունը եւ հայկական ամենահին ու հիմնարար կառույցներից մեկն, ավելի քան 1700 տարվա պատմություն ունեցող հայ առաքելական եկեղեցին։ Լսենք Շողի Գալստյանին։
Հայ առաքելական եկեղեցու և գործող իշխանության միջև տարաձայնությունների ֆոնին հանրային հեռուստաընկերությունը երեք հրաժարվել է կեսգիշերից առաջ եթեր հեռարձակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը։ Տասնամյակներ շարունակ ամանորի գիշերը երկրի ղեկավարի ելույթին նախորդել է կաթողիկոսի ուղերձը։ Երեկուշ երեկոյան, երբ համացանցում լուրեր շրջանառվեցին, որ հանրայինը եթեր չի հեռարձակի վեհափառի ուղերձը, Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը պարզաբանեց. Հանրային հեռուստաընկերությունից առաջարկել են ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձը ներկայացնել լուրերի երեկոյան թողարկման ընթացքում, ինչը Մայրաթորը պատշաճ չի համարել և մերժել է։
Անկախության պատմության ողջ ընթացքում դեռևս Վազգեն Ա. Հայրապետի ժամանակաշրջանից ավանդաբար հանրային հեռուստաընկերության եթերով ամանորի գիշերը երկրի ղեկավարի ուղերձից անմիջապես առաջ հեռարձակվում էր ազգիս վեհապար հայրապետի ուղերձը։ Հանրային հեռուստաընկերությունը վերջին պահին առանց որևէ պատճառաբանության տեղեկացրեց, որ վեհապար հայրապետի ամանորյա ուղերձը եթեր չի հեռարձակվի կեսգիշերից առաջ, ինչպես և ավանդաբար ընդունված էր։
Հանրային հեռուստաընկերությունը տեղի ունեցած վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Այդուհանդերձ Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ հեռուստաընկերության տնօրեն Հովանես Մովսիսյանից, սակայն թե նա, թե հանրային կապերի տնօրենը անպատասխան թողեցին մեր և զանգերը և նամակները, և մինչ հանրայինից լռում են համացանցում բացատրություն ակնկալող քաղաքացիները, կարծիքներ են հայտնում, թե այդ որոշման հետևում իշխանությունն է։ Արդյոք կառավարության ղեկավարից հեռուստաընկերությունը նման հրահանգ է ստացել, վարչապետի մամուլի խոսնակից այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց։ Իդեպ կաթողիկոսի ելույթը տեղադրված չէ նաև հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության YouTube-յան էջում և կայքում, որի գլխավոր էջում Նիկոլ Փաշինյանի, Տիգրան Ավինյանի, Ալեն Սիմոնյանի, Սուրեն Պապիկյանի, Արայիկ Հարությունյանի և Վահագն Խաչատուրյանի ուղերձներն են։ Հանրայինով այդպես էլ չհեռարձակված ուղերձում վեհապարն անդրադառնում է Արցախի բռնազավթմանը և հայաթափմանը։
Հոգացու սիրով շրջապատենք Արցախից բռնի տեղահանված մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Նրանց մեջ առատացնենք հույսը, որ երբեք չմարի հայրենի Արցախ վերադարձի տեսիլքը։ եւ զորեղ մնա հավատն առաստված։ Աջակից լինենք կարիքավորներին ու նեղյալներին եւ բարձյալի օգնականությունը հայցենք անհայտ կորած եւ գերյալ մեր զավակներին ու նրանց ընտանիքներին։
Վարչապետն իր ուղերձում թեև ներողություն էր խնդրում արցախցիներից, բայց եւ շեշտում էր.
Ներողություն խնդրում եմ ոչ այն պատճառով, որ ձեր առաջ որևէ հանցանք եմ գործել, կամ թեկուզ մի ակնթարթ մոռացել եմ ձեր առաջ ունեցած որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն։ Այլ ներողություն խնդրում եմ, որովհետև գիտեմ, թե ինչ եք զգում, եւ նույնը զգում եմ նաեւ ես։ Բայց այս զգացումը որևէ կերպ չի կարող սասանել պետության ղեկավարի իմ պարտքը, որից բխում է, որ իմ բոլոր որոշումներն ու գործողությունները պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։
Խորհրդանշական է իդեպ երևի, որ հայոց պատմության վերջին մի քանի տասնամյակների ոմանց գնահատման առնվազն վերջին 100-ամյակի ամենածանր ուսև տարին 2023-ն ավարտվում է աշխարհիկ իշխանությունների ու հոգևոր դասի հակասություններով։ 2023-ի իրադարձություններն ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Դատարկված Ստեփանակերտի post-apokalyptic պատկերը վերածննդի հրապարակում ծրված դատարկ աթոռներով, հանգած վառարաններով, այսուհին կողմ ընկած մանկական սայլակներով ու խաղալիքներով ողբերգական ու անհեթեթ 2023 թվականի դեմքն է կորսված Արցախի խորհրդանիշը։ Տարին անցնում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց թողնելով սկավոր առանց տան ու հայրենիքի, ահռելի եւ անչափելի վշտի մեջ։ Արցախի կորստից առաջ շուրջ 10 ամիս տևած շրջափակումն ուսովն էր։ Ադրբեջանի հարձակումը, հետո բռնի տեղահանությունն ու գաղտի ճանապարհը, սարսափելի պայթյունը Ստեփանակերտի վառելիքի պահեստում։ 2023 թվականը Արցախը դիմավորեց շրջափակման մեջ։ Ողջ տարի Ադրբեջանը նույնիսկ հումանիտար բեռների մուտքը թույլ չտվեց, արցախցիներին մատնելով սովի, առավանգելով անգամ Կարմիր խաչի մեքենայով Երևան բուժման մեկնողներին։
Ես ամեղ մարդ եմ։
Շրջապակման 10 ամիսներից հետո Հայաստանի անկախության 32-րդ տարեդարձի սեպտեմբերի 21-ի նախաշեմին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց։ Մեկօրյա մարտերի ընթացքում զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, 9 խաղաղ բնակիչ, նրանցից 6-ը երեխաներ, 300-ից ավելին վիրավորվեցին։ Շրջապակման պայմաններում առանց սննդի, կապի, էլեկտրաէներգիայի մնացած Արցախի բանակի դեմ մարտերում Ադրբեջանը գրեթե նույն չափ, առնվազն 190 զոհ տվեց, այդ թվում մոտ 3 տասնյակ սպաներ։ Ադրբեջանական հարձակումից հետո սկսվեց արցախցիների զանգվածային գաղթը։ Հակարիի անցակետը միակողմանի բացվեց, ավելի քան 100 000 արցախցիներ, հաճախ միայն սիրելիների նկարը իբրև հիշատակ վերցրած, հեռացան։ Տեղահանման ճանապարհին տասնյակ կիլոմետրեր ձգվող մեքենաների շարանում 64 արցախցի մահացավ։ Ի տարբերություն Սամվել Բաբայանի, որ պարզվեց առանց խոչընդոտների հատել է անցակետը,
քայլելով 15 մետր անցել, նորից այնտեղ մի ոստիկաններ եկան, բարևեն նստել մեքենան շարժվել։
Բաքվում գերի մնացին տարվա սկզբին պետնախարարի պաշտոնը թողած Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Արկադի Հուկասյանը, Բակո Սահակյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Երբ ադրբեջանական հարձակումից, զոհերից ու անհետ կորածներից արցախցիների տեղահանության մեկնարկից հետո թվում էր, թե ավելի վատ լինել չի կարող, պայթեց վառելիքի պահեստը, որի մոտ խմբված մոտ 1000-ի չափ արցախցիներ փորձում էին բենզին հայթայթել հեռանալու համար։ Պայթյունը առնվազն 218 կյանք խլեց, 21 հոգի անհետ կորած է համարվում, ընտանիքներ եղան, որ կորցրեցին միանգամից մի քանիսին։
Խավար է ամեն ինչ, սենց ուր նայում եմ, ինչին նայում եմ, սա խավար է, դեռ ուշքի չեմ գալիս։
Իսկ հարձակումից առաջ Արցախում իշխանապողություն էր։ Արայիկ Հարությունյանը, որ դրանից առաջ արդեն մեկ անգամ սիմվոլիկ լքել էր նախագահականն ու վրանում նստածույթ սկսել, իրականում ևս հեռացավ իշխանությունից։ Խորհրդարանով ընտրված Սամվել Շահրամանյանը մի քանի օր պաշտոնավարելով ադրբեջանական հարձակումից հետո ստորագրեց մինչև տարեվերջ Արցախը լուծարելու հրամանը։ Երևան հասնելուց հետո թե Շահրամանյանը, թե նրա թիմակիցները պնդեցին, որ մեկ հոգու հրամանով Արցախը չի կարող լուծարվել։
Վեշ մինի մոտ, թող կասկած չառաջանա, վեր, եթե մոք իմանայինք, վեր մոք կարենք, հաղթեինք այդ ռազմական գործողությունները, մոք միջևեր կաղնել չենք, մոք խնայալ ենք մեր տղորձը։
Սակայն թե ինչ կերպ պետք է շարունակեն պահել Արցախի Հանրապետությունը և պաշտպանել արցախցիների իրավունքները, երբ փաստացի Արցախում հայ չի մնացել, հայտնի չէ։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե իր գերխնդիրը Հայաստանի անվտանգությունն ու բարգավաճումն է։
Իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է։
Զուգահեռաբար խոսվում էր մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին։ Փաստաթղթի շուրջ առաջարկները ճամփորդում էին Բաքվից Երևան, Երևանից Բաքու առանց տեսանելի միջնորդների։ Բանակցություններն էլ երբեմն հիշեցնում էին պահմտոցի։ Եթե տարվա առաջին կեսին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպում էին նախ Բլինքենի ապա Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, ապա Արցախի դեմ հարձակումից և էթնիկ զտումից հետո Ալիևը այդպես էլ չներկայացավ ոչ մի հանդիպման։ Բոյկոտելով արևմտյան հարթակները, Ադրբեջանը սկսեց հայտարարել, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների առանց միջնորդների։ Առաջնորդների մակարդակով ուղիղ բանակցությունները այդպես էլ չեղան, բայց նոյեմբերի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին հանդիպեցին սահմանազատման հանձնաժողովները, իսկ դեկտեմբերին երկու ղեկավարները անակնկալ համատեղ հայտարարություն արեցին։ Աննախադեպ այդ համաձայնությամբ Ադրբեջանը վերադարձրեց 32 գերիների, իսկ Հայաստանը երկու ձերբակալվածների։ Հայաստանը նաև ակտիվորեն փորձեց Ադրբեջանի առաջ քաշած Զանգեզուրի միջանցքին հակադրել հայկական խաչմերուկի գաղափարը, որը ավելի ուշ Փաշինյանը եվրոպական խորհրդարանում վերանվանեց խաղաղության խաչմերուկ։
Ռեբրենդինգի ենթարկելու եւ այստեղ եվրոպական խորհրդարանի բարձր ամբիոնից խաղաղության խաչմերուկ անվանելու ժամանակն է։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ տարվա վերջին տեղապտույտի մեջ էին նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, թեև 2023-ի սկզբին շփումները բավական ակտիվ էին։ Նախ վերականգնվեց Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիափոխադրումը, ապա Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժից հետո, երբ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց, 30 տարվա մեջ առաջին անգամ բացվեց երկու երկրները կապող ցամաքային ճանապարհը։ Մարդասիրական քայլին հաջորդեց Արարատ Միրզոյանի այցը Թուրքիա։ Միրզոյանից բացի Թուրքիա մեկնեցին նաև Ալեն Սիմոնյանը ապրիլին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսին մասնակցեց Էրդողանի երթմնակալությանը։ Այցերից եւ խորհրդանշական քայլերից այն կողմ սակայն գործը չգնաց, թեև հայտարարվում էր, որ կա պայմանավորվածություն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ, թեև Մարկարայի մոտ Հայաստանը սկսեց կարգի բերել ենթակառուցվածքները, սակայն սահմանը ինչպես փակ էր, այնպես էլ մնում է փակ։ Սեպտեմբերին մինչև ադրբեջանական հարձակումը հայ-թուրքական ֆուտբոլային հանդիպումներ, որն ավարտվեց ոչ ոքի։ Արտակ Դաշյանի խփած գնդակը բացեց խաղի հաշիվը, ու չնայած Հայաստանի հավաքականը հանդիպման ամենավերջում գոլ բաց թողեց, առաջին անգամ Հայաստանի հավաքականը չպարտվեց Թուրքիային։ Մինչ այդ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները էլ ավելի լարվեցին։ Հայաստանը բոյկոտեց ՀԱՊԿ-ի հավաքները, մատնացույց անելով, որ անվտանգային կառույցը անգամ քաղաքական հայտարարությամբ չի դատապարտում Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան։ Նույն պատճառով չընդունվեց նաև ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Հայաստանը հրաժարվեց հյուրընկալել ՀԱՊԿ զորավարժությունները, հրաժարվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, հետ կանչեց ռազմական դաշինքից իր դեսպանին։ Հայ-ռուսական լարվածությունը տարվա ընթացքում հասավ անգամ հերակալ լեզվակռվի։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի միջև։
Չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ-որ գերատեսչության, ինչ-որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։
Знаете, вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, похожего на хамство, она
Գիտեք, բրյուցյան սահմանագծին գտնվող հանրային հռետորաբանությունը չի զարդարում հայ քաղաքական գործիչներին։ Ռուսական պետական ալիքները սկսեցին հերարցակել իշխանություններին եւ վարչապետ Փաշինյանին ուղղված վիրավորական արտահայտություններով լի հաղորդումներ։
И вот наконец Никол Пашинян доигрался։
Նման մի հաղորդումից հետո Երևանը բողոքի նոտա հղեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին, իսկ տարվա վերջում մեկ ամսով կասեցրեց Սպուտնիկ ռադիոկայանի հերարցակումը Հայաստանում։ 2023-ին հաստատվեց նաեւ, որ Հայաստանը Ռուսաստանից չի ստացել սպառազինությունը, որի համար ըստ հաղորդումների վճարել է $400 միլիոն։ Զուգահեռաբար Հայաստանը սկսեց զենք ստանալ Հնդկաստանից եւ Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիական բաստիոնների առաքման լուրը հարուցեց թե Բաքվի, թե Ռուսաստանի դժգոհությունը։
Մաշին բաստիոն էտա նի լիկվիդ։
Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, այդ բաստիոն զրահամեքենաներին դրանք ոչ լիկվիդային սպառազինություն են։
Դա Հայաստանի, ինչպես ասացի, հիմնար իրավունքն է եւ այն պետք է իրացվի, այն իրացվել է, իրացվելու է եւ իրացվում է հենց հիմա։
Հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին Վերին Լարսում խցանումներ սկսվեցին։ Ռոսել Խոզնաձորը հենց այդ շրջանում Հայաստանից Ռուսաստան մատակարարվող կատնամթերքն ու կոնյակը հետ ուղարկեց, ապա նաև հայկական պտուղ բանջարեղենում վնասատուներ գտավ։
Ռուսի հետ թարսվելա, դրա համար էլ սենց ինչ սանիտարահիգենիկ բախի առաջ չէին ասում։
Զուգահեռ Ջերմանում էին Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Փաշինյանը Մոսկվայի հրավերները մերժելով հաճախ մեկնում էր եվրոպական քաղաքներ։ Եվրոպական խորհրդանում նրա ելույթը ընդունվեց հոտնկայս ծափահարություններով։
Գեցե ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։
Եվրամիությունը քաղաքացիական դիտորդներ տեղակայեց հայ-ադրբեջանական սահմանին, ապա գրեթե կրկնապատկեց դիտորդների թիվը, որոնց միացավ նաև Կանադան։ Հայտարարվեց, որ քննարկվում է Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելու հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանը թեև արևմտյան մամուլին տված հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, որ Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան ձախողել է դաշնակցային պարտավորությունները, բայց երկու շաբաթ անց հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարարեց, Հայաստանը արտաքին քաղաքական վեկտորը չի փոխում։
Մենք ոչ մի վեկտոր չենք փոխում։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինչ որ կա, ոչ մի բան մենք չենք չեղարկել։
Երևանը հայտարարում է, թե հապկից դուրս գալու եւ ռուսական ռազմաբազան հանելու մտադրություն եւս դեռ չկա։ Տարվա վերջին նորերին էլ Փաշինյանը մտնեց Ռուսաստան մասնակցելու ԵԱՏՄ ղեկավարների հավաքին եւ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Թվականը շատ ավելի ակնհայտ ցույց տվեց, որ Հայաստանում վտանգները միայն պատերազմում չեն։ Ցնցող ողբերգությունը տարվա սկզբին ազատի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհն էր, որին զոհ գնաց 15 հոգի։ Հրդեհից հետո պարզվեց, ինչ անընդունելի պայմաններում են ապրել զինծառայողները։ Պաշտոնական վարկածով հրդեհի պատճառը վառարանը բենզինով վառելու փորձն է եղել։ Հարցերը, սակայն, շատ են։ Դատավարությունն անցնում է խիստ լարված մթնոլորտում։ Թվականին Երևանը նոր քաղաքապետ ունեցավ։ Ավելի ճիշտ, Տիգրան Ավինյանը ազատվեց փող մասնիկից։ Բայց դա հարդ չանցավ, ավելին պարզվեց, որ փաստացի որոշողը, թե ով է լինելու մայրաքաղաքի ղեկավարը, դոկ մականունով եւ հայհոյախառն խոսքով հայտնի նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանն է։
Իսկ ես կեթամ դեմ կքվարկեմ, չեմ եթա ում կքվարկեմ, այդի թոմնա ձեր համար սուրպրի։
Հենց նրա թիմակիցների ներկայության եւ հանրապետություն կուսակցության աջակցության շնորհիվ քաղաքացիական պայմանագրին հաջողվեց իշխանության գալ Երևանում։ Վիճահարույց ընտրությանը հետևեց երթմնակալությունը ընդդիմադիրների բացակայությամբ, բայց ուրարտական զինվորների ներկայությամբ։ Պարզվեց, երևանցիները այս միջոցառման համար վճարել են $87 միլիոն, թե ինչու հայտարարվեց սերունդների մասին են մտածել։
Մենք պետք է պատշաճ կերպով իրականացնենք այդ միջոցառումը, որպեսզի հետագայում Երևանի պատմությունը ուսումնասիրելիս տեսնեն, որ օրինակ այս թվականին Երևանի քաղաքապետի երթունակալությունը առողջություն տեղնել հետևյալ կերպ։
Ընտրյալների բառապաշարի հարստությանը երևանցիները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ նորընտիր ավականու հենց երկրորդ նիստին։ Նրանք նախ սկսեցին միմյանց դիմել ոսկեղենիկ ուրարտերենով, հետո անցան ձեռնամարտի։
Վարդան Ղուկասյանը շոկի մեջ է, Զվիզդա շոկ է։
Սա 2023 թվականի ամփոփումն էր, թող 2024-ը լինի խաղաղության և վերածննդի տարի։